สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทศึกษาอย่างตอนนี้เราศึกษาพระธรรม1ยอห์นในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับส่งมอบให้ฟรีจะเป็นคริสเตียนหรือท่านที่สนใจครับก็ส่งให้เขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ถึงข้อ14บทที่4นี้มี21ข้อวันนี้เรามาดูต่อนะครับข้อ15บอกว่าผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้านี่คือการที่เราเริ่มต้นกับพระองค์นะครับอย่าบอกนะครับว่าการประสูติโดยเดชพระวิญญาณจากหญิงโภมาจารีไม่มีความสำคัญนี่คือพระวิญญาณนะครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อ3ข้อ4บอกว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ถ้าพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่พระองค์กล่าวถึงการตายและการฟื้นพระชนและถูกฝังไว้และวันที่3พระคริสต์ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่จากพระเจ้านะครับตามที่เขียนไว้นั้นแต่หลักฐานที่ปรากฏยืนยันนะครับพระคริสต์ฟื้นจากความตายและพิสูจน์ว่าพระองค์ประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในข้อนี้ครับพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้านี่เป็นเหตุผลที่พระคริสต์ตรัสได้นะครับสิ่งที่พระองค์กระทำเราได้กระทำพระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ24สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ19อีกพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วยพระเจ้าทำให้คนตายฟื้นขึ้นและกำลังจะตัดสินคนตายทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์สามารถตรัสกับเราวันนี้ว่าถ้าเราได้ยินเสียงพระองค์เชื่อในพระองค์เราก็จะได้รับความรอดข้อ16ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นทั้งสองประการเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันเราไม่สามารถบอกได้ว่าเรารักพระเจ้าและเป็นลูกของพระเจ้าแต่ยังเกลียดคนอื่นอยู่พระคัมภีร์ใช้คำว่าเกลียดชังพี่น้องครั้งที่สองแล้วนะครับในบทนี้ที่ผู้เขียนบอกถึงคำจำกัดความนะครับพระเจ้าทรงเป็นความรักวิธีง่ายๆที่จะให้จำได้คือว่า4คูณ2 2คูณ4ผลลัพธ์คือ8มีปรากฏในข้อที่8เป็นข้อแรกจากนั้น8ก็คูณด้วย2อีกครั้งในข้อ16 8 2 16นะครับข้อที่16เป็นอีกข้อหนึ่งที่ปรากฏคำว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักต่อไปข้อ17ในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์เป็นอย่างเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นความรักของเราสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาถ้าท่านรักพระเจ้ารักพระคริสต์และรักพี่น้องชายหญิงที่อยู่ในความเชื่อสิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีใจกล้าและเราจะไม่มีความกลับในวันพิพากษาไม่กลัวนะครับไม่มีความกลัวในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นเราเช่นไรเราทั้งหลายในโลกก็เป็นเช่นนั้นบอกอีกอย่างนะครับเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและมีชีวิตอยู่แล้วก็จะเป็นวัดอย่างนั้นในวันข้างหน้านะครับข้อ18ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษ แต่ผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ความกลัวในใจคนนะครับลูกของพระเจ้าไม่ต้องกลัวในวันหนึ่งข้างหน้าที่เรียกว่าวันพิพากษาของพระเจ้าเรื่องนั้นหมดไปเมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ถ้าใครยังกลัวก็ไม่สามารถชื่นชมยินดีกับความรอดที่ได้รับความชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นกิ่งก้านของความรักถ้าท่านรักมีความรักต่อพระคริสต์ต่อพระเจ้าต่อพี่น้องความกลัวก็หมดไปหรือว่าถูกกำจัดให้หมดไปข้อ19เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนพระเจ้ารักเราก่อนในสภาพที่เราไม่น่ารักครับแต่พระเจ้ารักเราก็20ถ้าผู้ใดว่าข้าพระเจ้ารักพระเจ้าและใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่เห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้นี่ไม่ได้พูดเองนะผู้เขียนคือท่านยอห์นบอกไว้ถ้าหากว่าท่านบอกว่าท่านรักพระเจ้าแต่ว่าเกลียดชังพี่น้องนะครับท่านก็เป็นคนพูดโกหกเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้ทุกวันนี้ครับมีพวกที่สองหน้าในคริสตจักรนะครับข้อนี้บอกว่าถ้าเราไม่รักพี่น้องของเราเราก็ไม่รักพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันข้อ21ข้อสุดท้ายของบทที่4ครับพระบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยนี่เป็นบัญญัติพระเจ้าไม่ได้ถามว่าชอบบัญญัตินะหรือต้องการจะทำหรือไม่นะครับแต่ตรัสว่านี่เป็นบัญญัติที่เราได้สั่งไว้แก่ท่านเพราะว่าเรารักท่านทั้งหลายจงรักด้วยคนมากมายก็บอกถึงการทุ่มเทถวายชีวิตเพื่อสังคมเพื่อช่วยคนให้ดีขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าพัฒนาคริสเตียนเรียกว่าการรับใช้พระเจ้านะครับคริสเตียนที่ขี้เกียจรับใช้พระเจ้าไม่ได้อุทิศตนเพื่อพระคริสต์ไม่ได้แสดงออกมาในชีวิตในการรับใช้นะครับก็น่าสงสัยโดยเฉพาะเรื่องของการรักคนอื่นต่อไปเป็นบทที่5แล้วก็เป็นโครงสร้างใหญ่โครงสร้างที่3นะครับพระเจ้าทรงเป็นชีวิตมี3ส่วนนะส่วนแรกก็คือพระเจ้าเป็นความสว่างเป็นความรักและส่วนสุดท้ายนะครับพระเจ้าเป็นชีวิตในบทที่5นะครับบทนี้เป็นช่วงสุดท้ายของจดหมายฝากเล่มเล็กๆนะที่ดีมากเล่มนี้นะครับในส่วนแรกของจดหมายฝากของท่านยอห์นเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นความสว่างช่วงกลางครับพระเจ้าเป็นความรักสุดท้ายพระเจ้าเป็นชีวิตจำง่ายๆแสงสว่างความรักและชีวิตใน5ข้อแรกนี้ครับท่านผู้เขียนบอกเกี่ยวกับชัยชนะเหนือโลกนี้คำว่าโลกในที่นี้ครับใช้คำว่าคอสโมสหมายถึงโลกรวมถึงระบบความเป็นไปของโลกการปกครองความเห็นแก่ตัวความโลภความเศร้าสลดความเจ็บไข้ได้ป่วยและบาปท่านผู้เขียนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คริสเตียนจะมีชัยชนะในโลกด้วยกำลังของตัวเองบทที่5ข้อ1ครับผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้าผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยพระเจ้าเป็นชีวิตและชีวิตเกิดจากพระองค์ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้านี่คือวิธีการนะครับเป็นวิธีที่เราเห็นว่าคนคนหนึ่งเกิดใหม่ได้อย่างไรท่านผู้เขียนชี้ให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนตอนต้นของพระธรรมพระกิตติคุณของท่านยอห์นนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าโดยความเชื่อนะครับในพระคริสต์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12หมายความว่า เมื่อใครเชื่อวางใจในพระคริสต์นะครับพระองค์เป็นผู้ใดเชื่อวางใจนะครับสิ่งที่พระองค์ทำจะไม่มีค่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้เป็นที่เป็นผู้ที่พระองค์เป็นตามที่ได้บอกเอาไว้คือพระผู้ไทยอีกครั้งนะครับการประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในการประสูติของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีจากหญิงพรหมจารีนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับผู้ที่ยอมตายเพื่อความบาปของโลกผู้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าคนธรรมดานั้นเป็นคนบาปครับไม่สามารถช่วยคนอื่นได้ครับผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้านี่คือความเชื่อที่ทำให้เกิดการกลับใจและบังเกิดใหม่ในพระเจ้าครับในทันทีที่บังเกิดใหม่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราบังเกิดใหม่แล้วหลายคนมีประสบการณ์ที่ชื่นชมยินดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คริสตจักรอิ่มอกอิ่มใจยินดีแต่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับทุกคนนะครับอาจมีบางคนที่เป็นที่ว่านี้แต่นั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคนผู้ใดเชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยเมื่อท่านเชื่อวางใจในพระคริสต์ท่านก็บังเกิดใหม่และพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าของท่านพระองค์เป็นพระเจ้าพระบิดาและทรงเป็นพระบิดาของท่านถ้าว่าพระองค์เป็นพระบิดาของท่านพระองค์ก็ให้กำเนิดท่านท่านก็รักพระองค์เรื่องไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับท่านกำลังรักผู้ที่กำเนิดจากพระองค์ด้วยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือว่าท่านรักคนอื่นที่เป็นคริสเตียนหรือเป็นลูกของพระเจ้าด้วยท่านยอห์นบอกไว้ในก่อนหน้านะครับไม่มีสิ่งใดใหม่ในพระธรรมยอห์นยอห์น1ยอห์นบทที่3ข้อ11นี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันองค์พระคิดเองได้ตรัสไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ35พระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพูดถึงเรื่องกำเนิดจากพระเจ้านะครับความหมายของการกำเนิดจากพระเจ้าเนี่ยสำคัญนะครับการกำเนิดจากพระเจ้าไม่ใช่ความจริงที่ว่าเราเข้าร่วมในโบสถ์แล้วก็ประกอบพิธีที่เป็นศาสนาพิธีต่างๆถ้าการกำเนิดจากพระเจ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าไม่ใช่นะครับไม่ถูกการไปคริสตจักรร่วมกิจกรรมของคริสตจักรร่วมพิธีกรรมต่างๆไม่ได้ทำให้ท่านเป็นลูกของพระเจ้าเรื่องสำคัญก็คือว่าท่านเกิดจากพระเจ้าหรือไม่หรือที่เราเรียกว่าบังเกิดใหม่แล้วหรือยังการบังเกิดใหม่คือการเชื่อวางใจในพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและนี่เป็นการพิสูจน์ว่าท่านรักพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาครับเป็นผู้ให้กำเนิดท่านและท่านก็รักพระบุตรของพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าคือพระคริสต์และก็รักผู้เชื่อคนอื่นด้วยเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องชายหญิงมีพระเจ้าองค์เดียวกันเรื่องแบบนี้ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะนิกายคริสตจักรเชื้อชาติหรือกลุ่มชนผู้ที่เกิดใหม่จากพระเจ้านะครับจะรักคนซึ่งเกิดใหม่ด้วยกันและนี่คือความหมายนะครับสำหรับจดหมายฝากฉบับนี้บอกไว้ถึงการที่เราสามารถแน่ใจในความรอดได้และท่านยอห์นกำลังให้เรารู้ถึงข้อพิสูจน์บางอย่างว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับคือประการแรกครับถ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เที่ยงธรรมท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประสูติตามความเที่ยงธรรมได้บังเกิดมาจากพระองค์ด้วย1ยอห์นบทที่2ข้อ29ลูกของพระเจ้าทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าความเที่ยงธรรมในชีวิตของเขาไม่ได้หมายความว่าความเที่ยงธรรมเป็นเรื่องผิดปกติหรือเป็นเรื่องที่เรานานๆทำครั้งนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอในชีวิตของเราเราอาจจะผิดพลาดหกล้มแต่เราต้องประพฤติอย่างเที่ยงธรรม และมีชีวิตอยู่ในความเที่ยงธรรมถ้าว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าประการที่สองครับผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปสภาพของพระเจ้าอยู่ในคริสเตียนเขาทำบาปไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดจากพระเจ้าใน1ยอห์นบทที่3ข้อ9นะครับคริสเตียนจะไม่ทำบาปเขาจะไม่ใช้ชีวิตในทางนั้นหรือกระทำสิ่งนั้นวิถีชีวิตของคนบาปคือทำบาปเขามีชีวิตอยู่ในความบาปตลอดเวลาแต่คริสเตียนไม่นะครับไม่อย่างนั้นเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในความบาปจนกระทั่งเมื่อเรามารู้จักกับพระคริสต์พูดง่ายๆคือว่ารู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีนะครับไม่ทำไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราสมบูรณ์เราก็อาจจะพลาดได้แต่รู้ว่าเราไม่ควรทำสิ่งนั้นนะครับประการที่3ในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ7นะครับท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าคริสเตียนจะรักคริสเตียนคนอื่นด้วยนี่เป็นแบบทดสอบหนึ่งที่จะให้ความแน่ใจว่าท่านเกิดใหม่หรือบังเกิดใหม่จากพระเจ้าคือท่านรักคริสเตียนคนอื่นหรือไม่ประการที่4ครับใน1ยอห์นบทที่5ข้อ4เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกคริสเตียนจะต้องมีชัยชนะต่อโลกชนะต่อโลกคือสิ่งที่ขัดขวางการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนตัวอย่างง่ายๆคือสังคมทุกวันนี้เป็นแบบบริโภคนิยมแล้วก็เน้นวัตถุนิยมเราต้องเอาชนะเหนือสิ่งเหล่านี้นะอย่าให้สิ่งเหล่านี้มามีอิทธิพลเหนือเราประการที่5อยู่ใน1ยอห์นบทที่5ข้อ18เราทั้งหลายรู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปแต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาและมารร้ายไม่แตะต้องเขาคริสเตียนต้องหลีกหนีห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายหรือว่ามารซาตานข้อพิสูจน์2ประการนะเป็นเครื่องหมายของการเกิดใหม่2ประการของคริสเตียนครับถูกบันทึกลงในบทนี้เราจะศึกษาใน2ประการหลังให้ละเอียดเมื่อไปถึงตอนนั้นนะครับท่านยอห์นกำลังเน้นที่แบบทดสอบของการเป็นคริสเตียนที่แท้ซึ่งก็คือความรักการเชื่อฟังและความจริงไม่มีใครโต้เถียงคำสามคำนี้ได้ครับความรักการเชื่อฟังและความจริงเป็นเครื่องหมายของลูกของพระเจ้าหรือว่าคริสเตียนคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระธรรม1ยอห์นในส่วนของพันธสัญญาใหม่นะครับนอกจากจะศึกษาแล้วทางทีมก็จัดส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับจะเป็นพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจฟรีไม่มีเงื่อนไขครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ